Nyt meillä on linjan päällä Gerson, joka toimii Pohjois-Karjalan kansanlähetyksen piirijohtajana. Tervetuloa radioon, Gerson.
Kiitos paljon.
Ja Gerson, oikeastaan syy, minkä takia mä soitin, on se, että te olette tosi paljon ollut nyt tällä hetkellä näkyvissä tuolla netissä, Facebookissa ja YouTubessa nyt korona-aika. Niin miten te päädyitte tekemään näin paljon erilaista materiaalia nettiin?
Kyllä tämä oli melkein haaste alussa, koska kun tilanne tuli korona-aikana ja olimme melkein seuraamassa se, mitä muut tekivät, että lomauttamaan työntekijöitä. Mutta työntekijänä me istuimme yhdessä ja keskustelimme, ja silloin päädyimme näin, että Jumalan läsnäoloa ei riipu tilanteista. Joka hetki Jumala on töissä ja hän tekee työtä. Se, mitä meidän täytyy katsoa, on se, mitä Jumala haluaisi tehdä milloin. Ja näin me, kun olimme keskustelemassa, jopa luimme tämä Danieli 11.30, missä sanotaan, että liiton rikkojat hän houkutele, siis perkele houkutele lopioiksi juonilaan, mutta ne, jotka tuntevat Jumalansa, pysyvät lujinaa ja tekevät suuria tekoja. Sanoimme, että hei ystävät, tällä hetkellä koronan aikana se voi olla aivan huippuhetki meille tehdä jotakin, mitä muut ei tekevät, koska Jumala on töissä. Siis opimme silloin, että voi olla, että olemme kokoontuneet monta kertaa ja vain harvoin ihmisiä tulevat. Meidän tapahtumissa voi olla vain 30, 40, jos ovat paljon tulleet, siis se on melkein 100, mutta ei kovin paljon. Ja ne olivat harvoin. Voi olla, että kuukaudessa me kokoonnumme 3 kertaa, mutta nyt sanoimme, että Jumala on opettamassa meitä, että koronan aikana voimme ryhtyä tekemään jotakin somessa, eli social mediassa. Ja meillä silloin oli vain Facebook, YouTube ei ollut ollenkaan. Siis me avasimme tämä YouTube-kanava ja me aloitimme opettaa netin kautta. Ja huomasimme, että okei, siis tämä toimii ja voimme opettaa joka päivä netin kautta tietyllä ajalla. Eli näin se on lähtenyt ja huomaamme, että nyt katsoimme muutama päivä sitten, montako on näin mennyt, että näyttää siten, että päivä on ollut niin, että me saimme jopa 100 ihmisiä katsomaan, kuuntelemaan. Ja näin, jos katsot nyt kuukaudessa, huomaat, että on paljon ihmisiä, olemme tavoittaneet. Ja näin se oli, että lähtimme opettamaan ja eri ihmisiä ovat tulleet vaikka harvoin, mutta kiitän, että on muuta ihmisiä, jotka ovat tulleet mukana opettamaan ja sellainen.
Gerson, sä opetat siis tosiaankin itse aika paljon siellä. Montako kertaa viikossa se onkaan, kun sä oot yleensä opettamassa?
Se riippuu viikosta. Joku viikko voi olla 7/7 päivä ja sitten joku viikko voi olla 6/7. Mutta aika monessa kyllä olen siinä opettamassa.
Se on hurja luku toisaalta, kun miettii, kuinka monta kertaa opetat. Mutta missä sä oot opiskellut alun perin teologiaa?
Mä opiskelin Tansaniassa 5 vuotta. Ja sitten 2 vuotta tämä maisteri sekin oli Tansaniassa. Ja sen jälkeen tulin Suomeen tekemään väitöskirjaa. Eli siis papiksi vihitin Tansaniassa.
Ehditkö sä toimia myös pappina Tansaniassa?
Kyllä, kyllä. Ja jopa tällä hetkellä on tullut pyyntö, että hei, voisiko jotenkin tehdä jotakin, että tulisi takaisin.
No hei, nyt kun sulla on vertailukohtaa sieltä, että sä oot opettanut omalla kielellä, omassa kotimaassa, jossa on tuttu kulttuuri, ihmiset käyttäytyy tutulla tavalla, ja sit sä tuut Suomeen, sulle vieras kieli, sä puhut suomen kielellä, niin minkälainen kokemus se on sulle henkilökohtaisesti, koska mä peilaan koko ajan sitä, että 7 kertaa viikossa vieraalla kielellä sä opetat. Se kuulostaa ulkopuolisesta jotenkin aika raskaalta.
Kyllä se voi tuntua näin, mutta se mitä mä olen kiitollinen on se, että kirjoitan englanniksi, kun valmistan minun opetuksia. Ja sitten Jumala on antanut minulle aivan uskollinen ystävä, joka on tällä hetkellä eläkellä. eli Seija Åkerlund, ja hän kyllä kääntää nämä opetuksia. Koska mä toki, että ymmärrän suomea, eli mä luen läpi ja katsomaan, että onko se, mitä mä tarkoitin. Koska jos mä itse istuisin valmistamaan, toki että jossakin vaiheessa olen tehnyt, mutta se ottaa tosi paljon aikaa. Ja siis tämä ystävä kyllä on mukana monta kertaa kääntämässä minun tekstejä. Mutta ongelma on se, että toki että vieralla kielellä on joskus nämä sanoja, jotka ovat pitkiä ja joskus jopa lausuminen on vaikea. Eli tällaisia kyllä on vähän hankalia, mutta päivä päivältä olen oppinut jotakin.
Se on sellainen, että kun sitä puhuu ja sitä kuuntelee, niin koko ajan oppii lisää.
Kyllä, kyllä. Näin, vaikka kulttuuri jää vielä, että okei, on jossakin vaiheessa, missä mä jään miettimään, että okei, jos olisin Tansaniassa, ehkä tässä ihmiset olisivat reagoineet tällä tavalla, mutta tässä huomaan, että okei. No, mutta mulla ei ole ongelma, että jatkan vielä oppia ja sanomaan, että okei, olen vierassa maassa.
Mainitsit mielenkiintoisen sanan, reagoi. Kun sä opetat Tansaniassa ja sitten taas kun sä opetat Suomessa, niin oletko huomannut minkälaisia eroja sen välillä, että miten yleisö reagoi yleensä, kun sä opetat?
Joo, kyllä siinä ero on iso. Esimerkiksi, jos mä puhun ja sitten jotakin, joka kyllä on sellainen ajatus tai idea tai mikä tahansa juttu, joka on tullut jollekin sydämeseen, hän voi sanoa aamen, halleluja. Eli sä silloin huomaat, että okei, siis olen heidän kanssa. Ja jopa voin jopa sanoa näin, että ylistäkää Herra, ja koko yleisö voi sanoa, että aamen. Mutta tässä, jos sanot ylistäkää Herra, voit huomata, että ei kukaan vasta, tai vain yksi tai kaksi, tai ihmiset vain katso, aha, mitä tämä kysyy. Ja joskus menee niin, että voin kysyä joku kysymys, jonka tarvitsin vastaus, että saisimme jatkaa, mutta ihmiset ovat vähän hiljaa, olisiko se ujo tai heillä ei ole sellainen rohkeus tai sellaisia juttuja, että, mutta Tansaniassa menee niin, että joskus vaikka joku ei tiedä, onko tämä oikea vastaus tai ei, no hän rohkenee vastaamaan. Eli vaikka ihmiset nauraisivat, ei se tuo ongelma heille. Joo, mutta huomaan tässä, että ehkä mä rakennan kysymyksiä tavallaan, jotka ei tule tutuksi ihmisille ja siksi eivät vastaa. Siis ehkä otan asia itse, että se on minun vika, minun ongelma, ei ole heillä.
Millä tavalla muuten joskus kun kuuntelee lähetystyöntekijöitä, jotka on olleet jo pidemmän aikaa lähetystyössä ja sitten kun he ovat olleet siellä niin kuin mä oon joskus Japanin lähetystyöntekijät kuullut, että hän käytti jotain japaninkielistä sanaa pitkän aikaa ennen kuin joku tuli sanomaan, että toi on aika hassu toi sana, mitä sä käytät tuossa yhteydessä. Tämä juttu nyt ei ehkä mennyt ihan niin kuin hän kertoi sen, mutta jotenkin näin kuitenkin. Onko sulla tullut suomen kielen suhteen jotain tällaisia hassuja tilanteita nimenomaan opettaessa?
Ei tällä hetkellä, koska nyt sanoisin, että kyllä hallitsen tämä kieli. Ei tule sellainen tilanne. Mutta toki, että on joskus jopa taistelen, mutta mulla on tapana, että mä haluan rukoilla ja tutustua tekstiin ennen kuin menen, että kun olen siinä opettamassa, että tiedän, mitä tämä tarkoittaa, tiedän, mitä sanoisin ja tällä tavalla. Joo.
Mitä sanoisit lähetystyöntekijälle, joka on lähdössä uuteen maahan ja hän on vasta aloittanut kielen opiskelun, että mitä tulisi ottaa huomioon, kun alkaa opettaa itselle vieraalla kielellä?
Joo, se on mielenkiintoinen, koska joskus menee niin, että vaikka sanoisit, että sinä tiedät kieli, kun aloitat puhua sen ihmisen edessä, voit huomata, että olet lausunut sen väärin. jos minulla olisi jotakin sanottava heille, sanoisin niin, että rukouksen lisäksi heidän täytyy kyllä tutustua ja käydä lisää aika heidän opetuksen kanssa, se tekstin kanssa. Että kun he menevät sinne puhumaan tai opettamaan, että he olisivat varma, että tämä sana lausutaan näin eikä näin. Koska nämä kielet joskus, jos lausut eri tavalla, se voi tuoda aivan väärä ymmärrystä ihmisille. Mutta mä uskon, että ne, jotka lähtevät siellä lähetyskentälle, heillä on intoa opiskella vieras kieli. Vaikka joskus se voi mennä niin, että se on pitkä aika, kunnes he hallitsevat. Mutta hyvä juttu on se, että jos heillä on mahdollisuus jopa lukea paljon tuosta kielistä ja kuunnella paljon, että uskon, että he saavat jotakin, joka voi auttaa. Koska mä itse voin sanoa näin, kun tulin tässä Suomessa, huomasin, että tässä on ulkomailla, jotka ovat asuneet tässä jopa yli 20 vuotta. Ja kun kuuntelen heidän suomen kieli puhuminen, okei, ja sanon, että jos tilanne on näin, kyllä tämä kieli voi kestää ikuisesti, että kunnes mä tulen hallitsemaan puhumaan. Mutta aikaan kuluttua huomaan, että ei, kyllä se onnistuu. Se riippuu vain minun asenteen.
Oliko sulla muuten tästä asiasta jotain muistoja sieltä Tansaniastakin jo?
Tansaniassa, koska mä muistan muutama vuotta, että meillä on ollut lähetystyöntekijästä Saksasta ja Suomesta, ja kun he tulivat siellä opettamaan, eli monta kertaa me joudumme nauramaan, miten he puhuivat tai lausuivat meidän sanoja. Ja silloin huomasin, että okei, se on kova juttu ulkomaille oppia tai puhua eri kieliä. Ja muistan meidän naapuri jossakin vaiheessa oli niin, että kun hänen piti opettaa, hän kävi koko päivä valmistamaan hänen opetuksia, ja kun päivä päättyi, huomasin, että hän on saanut ehkä vain muutama lauset. Okei, mutta kun katsoi niitäkin, ei ollut oikea. Eli siis se ei ole helppo opettamaan eri kielellä, varsinkin jos sinun ikä on mennyt. Mutta Jumalan avulla ne, jotka lähtevät kentälle, uskon, että kyllä he onnistuvat, koska Pyhä Henki auttaa meitä, missä emme itse pysty.
Jos nyt haluaa kuunnella Pohjois-Karjalan kansanlähetyksen piirin opetuksia, joita sinä pidät, niin mistä niitä löytyy?
Eli ne löytyy YouTubessa, ja meidän kanava on monta kertaa tässä Pohjois-Karjalan kansanlähetys. Ja välillä me heitämme nämä opetuksia Facebookissa. Ja tämä Facebookin sivu on Pohjois-Karjalan kansanlähetys.
Millä tavalla siellä valikoituu nämä raamattuopetusten aiheet?
Kun aloitimme tämä netin opetuksia, meillä oli tämä halu opettaa Jumalan tuntemisesta. Se meni, olisiko se yli 3 kuukautta opetamaan tuo aihe. Ja välillä me vaihtelemme. Esimerkiksi pääsiäisen jälkeen mä opetin armolahjoista seurakunnissa. Ja ne ovat vielä tässä, siis jos joku haluaisi katsoa niitä. Mutta muuten tällä hetkellä meillä on tämä ohjelma, että joka maanantai me opetamme raamattua. Ja me aloitimme ensimmäinen Mooseksen kirjasta. Ja tällä hetkellä, eli tänä maanantai, meillä on tämä luku 22. Ja sitten tiistai meillä on raamattu ja rukous. Me otimme ensinnäkin tämä apostolien teon kirjasta ja me jatkamme siitä. Ja sitten keskiviikoisin me puhumme lähetystyöstä. Me haastattelemme ihmisiä ja me keskustelemme. Ja torstaisin me puhumme perheestä tai elämästä. Me tiedämme, että on niitä, jotka asuvat sinkuna. Niitä, jotka asuvat perheen kanssa. Eli me keskustelemme heidän kanssaan, haluamme tietää, jos he voivat kertoa vapaasti ihmisille, mitä se tarkoittaa elää yksin, ja mikä siinä on hyvää, mikä siinä on paha, sellaisia. Ja sitten perjantaisin tulee ohjelma, joka on lapsille. Eli me keskustelemme niiden kanssa, jotka opettavat lapsia, tai olemme lapsien kanssa. Ja lauantai meillä on laulut ja rukous. Eli me haluamme ylistää Jumalaa, ikään kuin valmistelemme itsemme kohtamaan sunnuntai, messu tai mikä tahansa. Ja sunnuntai meillä on joka toinen sunnuntai, leipä sunnuntai, ikään kuin messu. Ja sitten se joka toinen sunnuntai, meillä on ollut tämä Pyhän Hengen seminaarit. Eli alussa me aloitimme se ikään kuin opettimme, mitä Pyhä Hengestä sanotaan Raamatussa ja miten Pyhä Henki tekee meidän elämässä tänään. Mutta tällä hetkellä nimi on muuttunut, koska huomasin, että monet suomalaiset sanovat, että tämä seminaari tarkoittaa eri jutut tässä, vaikka itse koen vielä ja olen vielä käytämässä tämä sana Pyhän Hengen seminaari. Ja tällä hetkellä meillä on huippu ohjelma menossa hengellinen sodankäynti. Siis näin olemme tehneet.
Kiitos tosi paljon Gerson ja kannattaa käydä tutustumassa näihin kanaviin ja kuuntelemassa Gersonin opetusta sieltä. Pohjois-Karjan kansanlähetyksen sivuilta löytyy myös lisää asiasta.
Kyllä.
Kiitos paljon Gerson.
Kiitos paljon ja siunausta sinulle.